Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ketemu lagi dengan aku, Eri Abdi, di podcast Raja Random Aja episode 3. Dengan saya Eri Able. Jadi di episode ketiga ini saya tidak sendirian. Seperti biasa saya ditemani sama teman aku ya, yang di episode-episode sebelumnya selalu menemani, yaitu
Aal Rotor ini.
Iya, kemudian ada
Ian Subasa Ojora.
Teo Yujin Petat.
Oh iya, sorry.
Dan Oh Maicu.
Oh Maicu. Oke. Jadi di episode kali ini aku ingin membahas tentang merindukan masa kecil ya. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, aku sebelumnya ingin membahas tentang problematika anak-anak zaman sekarang yang tidak seperti masa kecil kita ya, yang dekat yang dekat dengan alam, yang selalu bermain-main dengan teman-temannya di depan rumah atau ngapain. Kalau anak-anak sekarang kan lebih apa ya, condong bermain gadget. Iya, bermain gadget, sinetron cinta-cintaan, dan agak cenderung manja anak-anak zaman sekarang ya. Ini aku pengen tanya ke teman-teman nih semuanya nih mengenai problematika ini. Menurut yang pertama aku mau tanya ini nih, si Mas Ian gitaris. Mas Ian, menurut Mas Ian Subasa Ozora ya. Menurut pendapat Ian sendiri tentang permasalahan anak-anak yang sekarang lebih suka main gadget daripada main di luar tuh seperti apa menurut Mas sendiri?
Menurut saya sih sebenarnya hal umum ya Mas ya. Soalnya orang tua sudah membiasakan.
Loh, tapi kan tapi
oh ya terus.
Aduh. Gue diketak, guys.
Maaf guys, kontol gue kelihatan.
Tapi enggak apa-apa kan? Enggak
apa-apa.
Los.
Enggak kasih job ya, sering.
Iya. Jujur. Menurut saya itu kan udah biasa Mas ya. Soalnya orang tua zaman sekarang kalau anaknya nggak main game, orang tuanya nggak bisa bebas Mas, menurut saya Mas. Jadi orang tua mengasih gadget itu kepada anaknya buat mengalihkan perhatian dari anak supaya orang tua bisa bebas melakukan aktivitasnya. Kalau menurut saya segitu Mas. Jadi hal itu udah wajar.
Tapi gini, bukannya kalau misalnya anak-anak sudah dibiasakan main gadget, nanti waktu weekend ketika orang tua lagi apa nggak kerja terus pengen kumpul sama anak-anaknya, anak-anaknya malah sudah kebiasa fokus dengan gadget nih, gimana terus?
Donasi gadgetnya pas malam Jumat. Biar orang tuanya nggak terganggu.
Iya.
Bukan tujuh.
Sinar Rasul.
Ngaji ngaji.
Ngaji.
Eh gimana gimana Mas Ian, Mas Ian?
Gimana? Gimana?
Iya kan gara-gara sudah kebiasa main gadget, nanti waktu hari libur ketika orang tuanya ingin bercengkrama dengan anak-anaknya, sedangkan anak-anaknya sudah kebiasa main gadget, jadi nggak menghiraukan agenda berkumpul itu, lebih fokus sama gadgetnya. Itu gimana menurut
Mas? Ya itu tadi Mas, sebenarnya itu udah toksik dari awal dari orang tuanya. Jadi salah orang tuanya, jadi tergantung orang tuanya sih. Jadi orang tuanya ketika dia pengen melakukan aktivitasnya tanpa terganggu, ya itu minusnya tadi. Jadi dia memberikan gadget tapi dia tidak bisa mendapatkan family day jika saat weekend tadi, karena anak-anaknya sudah dibiasakan untuk bermain game dari hari-hari biasa untuk mengalihkan perhatian dari anak ya. Kalau menurut saya seperti itu Mas.
Oke, itu menurut Mas Ian seperti itu. Kalau menurut Theo Eugene Petot, bagaimana Theo? Ya pertanyaannya sama. Kalau menurut pendapat Theo Eugene, yaitu anak yang dibiasakan dengan gadget.
Ini sih tergantung kebutuhan aja sih. Kan kalau zaman sekarang tidak selamanya 24 jam orang bisa mengawasi putra-putrinya. Kadang kita juga perlu ngasih gadget ke anak sesuai kebutuhan sih, misalnya untuk berkomunikasi segala macam. Kalau menurut aku, bagaimana cara membatasi anak agar tidak kecanduan? Nah, itu kita perlu pengawasan orang tua. Misalnya, kamu boleh main HP tapi sampai jam 5 sore aja ya, habis itu belajar. Nah, itu mungkin bisa
belajar terus sekolah belajar.
Ya, tapi kan ma, mau iya.
Aku belajar dapat nilai 0, Ma.
Ya kamu goblok berarti. Ya itu sih mungkin ya kamu sampai jam 5 aja ya, habis itu ngobrol sama mama masalah pacarmu. Nah itu kan mungkin bisa membatasi.
AFK cuk.
AFK
goblok. AFK.
away from keyboard.
Oke, kayak gue main yuk Oreo goblok.
Apa? Itu aja sih.
Itu aja sih dari gua.
Oke, itu dari Basti Jin Petot. Kalau menurut Oh Maicu, nah gimana kan Anda kan kecilnya kan terlalu bebas kan ya? Anda kecilnya terlalu bebas, Anda selalu bermain-main dengan alam, iya. Bermain dengan teman-teman Anda, pulang masih dikeroyok sama teman-teman Anda.
Itu bukannya kamu ya?
Waduh, itu ternyata saya. Jadi ya itu anak-anak yang terbiasa dengan gadget, anak-anak zaman sekarang yang terbiasa dengan gadget.
Zaman sekarang, menurutku ya apa namanya? Ya mengikuti perkembangan zaman, teknologi semakin tahun semakin berkembang.
Biar aku rekaman podcast di dapur ini gitu.
Jadi ya kalau orang tua ngasih gadget ya ada plus minusnya.
Apa itu?
Ya bener kata siapa tadi?
Basah.
Bukan.
Eugene
Petot. Bagaimana membatasi anak tersebut untuk penggunaan teknologi yang semakin berkembang ini?
Oke, mungkin tuh ya menurut Mas Omecu ya. Kalau menurut ini Aal Rotu Rini, gimana nih tanggapan Aal tentang hal ini, fenomena ini?
Fenomena anak
anak-anak yang dibiasakan dengan gadget.
Aku enggak setuju sebenarnya, Mas. Soalnya apa? Soalnya yo sebenarnya dengan bener sih gadget itu memang banyak keuntungannya. Kalau kita bisa melek, bener-bener melek teknologi, memang di gadget itu di internet memang banyak keuntungannya. Cuma aku enggak setujunya apa? Mereka jadi kehilangan momen-momen di mana yang seharusnya dunia anak kecil itu adalah dunia yang penuh dengan bercengkrama, penuh dengan saling berkomunikasi, penuh dengan saling berinteraksi dengan sesama jancok. dengan wireng cok.
Itu tadi si Teo buka celananya ya, terus pantatnya dihadapin ke muka Al.
Cuman di waktu terus sebenarnya anak kecil itu penuh dengan bercengkrama, penuh dengan berinteraksi, penuh dengan bersosial, walaupun itu dengan sesama anak kecil. Dan itu ketika mereka mendapatkan gadget, semua itu hilang. Benar, mereka bercengkrama, tetapi melalui chat mungkin misalnya, melalui chat dari game atau misalnya dan sebagainya seperti itu. Cuman interaksi sosial mereka kurang, menurut saya seperti itu. Jadi lebih baik boleh memberi gadget kepada anak ketika diberi batasan usia. Maksudnya dari orang tua ini misalnya, wes anakku tak kayak gadget ketika usia SMP misalkan, seperti itu. Kalau menurutku sih, karena masa-masa emas itu adalah masa-masa anak-anak ketika mereka bisa bercengkrama, ketika mereka bisa bermain dengan teman-teman sebayanya.
Oke siap. Itu tenang gadget ya. Dari sini aku bisa ngambil kesimpulan nih, jawaban yang paling bagus memang dari si Eugene Petot sama si Aal. Mungkin apa ya, anak-anak memang sedari kecil kalau dikasih gadget itu harus dikasih batasan waktu ya. Terus jadi dia nggak dari kecil dikasih gadget, dari usia tertentu, dan saat di usia itu dia sudah pakai gadget juga dibatasi waktu agar tidak terlalu banyak menghabiskan di gadget seperti itu. Terus kira ngene. Eh, cuk. Kan sekarang kan lagi banyak sinetron cita-citaan ya.
Oh, bagus tuh.
Film-film cita-citaan.
Sayang.
Nah, sayang kan. Sayang. Itu anak di bawah umur jadi sayang-sayangan kok. Aduh, ya
Allah. Sama makanan ini sayang. Tiba-tiba burung ini sayang.
Oke. Sekarang aku pengen membahas tentang fenomena cinta-cintaan di anak-anak kecil zaman sekarang gitu. Aku jujur aku resah gitu loh. Zaman kita dulu kan apa, enggak seperti ini, enggak sekompleks ini gitu masalah cinta. Kita kan cuma sebatas kalau pengen ciuman ya ciuman, tiba-tiba gitu pengen grepe ya grepe, enggak ada kayak rasa-rasaan cinta-cinta kayak gitu. Offside.
Subasa enggak pernah gitu ya, Mama.
Offside.
Subasa. Subasa enggak pernah gitu, Mama. Mas Eri aja.
Jadi menurutku anak-anak sekarang nih makin toksik ya gara-gara cinta-cintaan, main gombal-gombalan lah, terus udah apa ya, berani bawa motor terus bonceng cewek gitu kemana-mana kan. Itu sangat
polanya kan
toksik
sekali.
Bangsat.
itu. Oke, dari iklan.
Tadi sponsor kita masuk tiket mudik.
Oh, sorry. Mudik. Menurut teman-teman nih, kalau menurut aku kan bener-bener enggak suka sama cinta-cintaan anak zaman sekarang,
itu toksik. Belum itu lah, sing pendapat Mas Ari yang pertama tadi apa?
Kan udah bangsat, sudah saya jelaskan anjing.
Oh iya, maaf, tadi kita halu.
Nah, sekarang bahas cinta-cintaan. Menurut teman-teman sendiri gimana tentang fenomena cinta-cintaan di anak-anak zaman sekarang ini? Hal.
Ya itu tadi. Sebenarnya fenomena kayak gini tuh ya. Jadi sebenarnya ya masalah cinta-cintaan itu mereka banyak mengambil influence dari kebanyakan dari TV-TV sih memang. Cuma sebagian juga, sebagian besar juga mereka dapat influence-influence kayak gitu dari gadget itu tadi sebenarnya. Makanya tadi saran saya kan pemberian gadget ke anak itu harus dibatasi dengan minimal umur. Setelah itu juga orang tua harus tetap mengawasi dengan cara memberi waktu berapa lama dalam sehari anak ini boleh memegang gadgetnya tersebut, seperti itu.
Oh, berarti cinta-cintaan ini ya memang pengaruhnya dari gadget itu tadi ya?
Iya, benar.
Oke, okay. Itu kalau menurut Aal. Kalau menurut Eugene Petot, Yuja Rajingin pengen melotot. Ya. Ya.
Pengen
melotot. Gimana? Fenomena cinta ini gimana menurut Eugene?
Kalau menurut saya pribadi ya,
kau tadi okan kau ingin cari yang
beres. Kalau menurut saya pribadi itu anak kecil melakukan sesuatu karena mereka telah melihat sebelumnya.
Oke.
Okay. Jadi misalnya mereka telah melihat sinetron.
Anak kecil sekarang nggak kecil.
Anak kecil sudah nggak kecil lagi.
Malah lebih kecil bro.
Anak kecil ngelihat tayangan sinetron, pacaran, ciuman, mereka pasti akan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalau kita dulu masih kecil nontonnya kan Doraemon, Naruto, kita juga sehari-hari ingin menjadi seperti Naruto,
menjadi shinobi
berangkat ujian chunin. Kalau sekarang kan nontonnya sinetron, ya mereka ingin punya
sayang,
pacar
sayang gitu ya.
Ingin punya pacar seganteng Verol Bramastia.
Bramantia cu.
Oh iya, Bramantia.
Bramastia?
Gak tau lah, gak kenal.
Bramantio. Aktor ganteng sekolah Studio Alfi.
Iya.
Kon lah cu.
Ingin punya cowok seganteng Yonglex.
Mending makan tai.
Ya itu sih, mereka anak kecil tuh kanvas, ibaratnya kanvas yang masih polos.
Oke. Okay. Yang sok-sok sastra bangsat.
Iya, yang perlu dilukis dengan tangan yang tepat. Anjay.
Anjay. Apa no anjay sih anjay? Enggak butuh aku anjay. Ya. Oke. Okay. Itu menurut si Eugene pengen melotot. Sekarang kalau menurut Mas Yan sendiri, yang menurut saya nih di antara kita semua yang paling dewasa nih
karena udah 5 tahun nganggur.
Sudah jadi pengangguran lama sekali sebenarnya dia. Bagaimana menurut pengalaman dari Mas Yan sendiri melihat anak-anak yang cinta-cintaan ini?
Jadi pengalaman itu dialami anak saya sendiri, Mas Yan.
Setelah aku mencoba buat bapak di sini, Cok.
Papa! Papa selanjang, Papa!
Iya.
Papa haus anjing.
Oke. Kalau menurut saya kembali lagi seperti kata Mas Al, ya itu dari tergantung, kenanya dari akibat dari gadget tadi. Teknologi sekarang semakin maju ya, anak kecil ya semakin mengikuti teknologi. Ya dengan ya zaman sekarang menurut saya anak kecil umur 5 tahun pasti diberikan orang tuanya Android minimal. Tujuan dari orang tuanya sebenarnya baik.
iOS, aku iOS.
Yang untuk orang kaya iOS, yang untuk orang miskin ya Android, smart friend apa pokoknya. Orang tua pasti
Komsudra.
Andromax buat Komsudra.
Terus
iya cok,
bisa tahu penggunaan
Android. Seneng cok. Anak kecil sendiri diberikan orang tuanya HP buat orang tuanya berkomunikasi intinya. Pada awalnya orang tuanya pengen seperti itu, tapi ya kembali ke anaknya sendiri. Dia dari teman-teman pergaulannya banyak yang nonton YouTube yang ditonton ya channel-channel gak jelas, nggak
mendidik.
Nah, seperti itu masnya hafal ya mas ya.
Prank,
prankster ciuman. Jadi dia niru. Secara
nggak langsung. Kau yang tadi bangset. Kau tadi yang nonton anjing.
Zaman sekarang nonton di YouTube. Prank siuman, prank pangku-pangku, banyak diakses dengan mudah tanpa ada
taksi Rusia.
Nah, taksi Rusia.
Nanti kita tonton, nanti kita tonton Taksi Rusia.
Jadi banyak channel yang dari YouTube itu yang tontonannya bisa ditonton oleh semua kalangan gitu. Jadi menurut saya itu udah hal yang wajar untuk anak sekarang karena pengaruh gadget sendiri. Walaupun sebenarnya gadget itu bisa kita manfaatin dengan positifnya banyak sebenarnya. Tapi karena pergaulan tadi jadi negatif semua yang dilihat oleh anak kecil. Menurut saya seperti itu, Mas.
Berarti intinya kayak kurangnya pengawasan ya. Pengawasan. Jadi pergaulan dan kurangnya pengawasan dari orang tua. Kalau menurut Drew, cinta-cintaan.
Aku enggak langsung kecil ya, paham besar ya.
Enggak langsung kecil, langsung besar ya, Cok. Umurnya berkurang, Cok.
Aku AFK sih.
Oh, AFK. Oke. AFK tadi. AFK. Oke, ini masalah cinta-cintaan. Kalau menurut aku sendiri kan aku tadi udah bilang masalah ini toksik. Aku enggak suka soalnya dulu zaman kita kecil tuh apa ya? Enggak, kita sahabatan gitu. Kita sahabatan rame-rame gitu rasanya udah seneng banget ya.
Bagi kepompong enggak?
Bagi kepompong, kepompong ya. Dulu sangat apa ya? Masalah cinta itu kayak ada cewek lewat di depanmu terus dia ngechat SMS kamu dulu zaman SMS ya? Iya. Dia SMS, "Aku lewat depan rumahmu nih, aku pakai baju merah." Rasanya kan seneng banget gitu kan. Cuman kalo sebatas itu gitu.
Pakai surat Mas
ya. Pakai surat gimana
itu? Tulis surat kalau ada cewek yang aku suka aku tulis surat.
Tapi enggak kan enggak pulsa
deh. Iya kan dulu enggak ada HP, pakai surat gitu.
Iya, soalnya Anda miskin.
Iya.
Kalau aku dulu kalau cinta aku enggak diterima, aku nulis di papan meja pakai tipex Mas. Jadi ku coba
Ian love bla bla bla.
Iya. Yeah.
Kampung
vandalisme. Vandalisme sejak dini.
Oke, ini kan udah ngomong masalah tadi kan Sintio bilang ngirim surat ke ceweknya. Iya. Si Ian bilang nulis-nulis di bangku. Kan ini bisa berhubungan dengan masa-masa sekolahan. Iya. Nah, aku ngerasa zaman sekarang ini anak-anak sekolah sekarang makin manja gitu. Kayak dikit-dikit ada masalah lapor ke guru, dikit-dikit ke Komnas HAM, dikit-dikit Kak Seto, Seto Kaiba, Yami Yugi. Jadi sekarang apa ya, anak-anak tuh semakin lembek gitu, mental-mentalnya mental-mental tahu. Dulu kita kalau dihukum guru ya udah kita terima dihukum aja karena kita tahu memang kita salah gitu. Anak-anak zaman sekarang makin manja gitu. Itu apa sih penyebab anak-anak sekarang makin manja itu apa, Ian?
Kalau menurut saya karena micin Mas ya.
Cuk, simple cuk.
Kenapa bisa micin menurunkan intelektualitas seseorang seperti itu mungkin menurut Anda?
Mungkin micin zaman sekarang itu dari Indomie Mas. Kalau saya dulu makan mie yang misakura Mas.
Oh, saya bisa suke.
Ya, jadi misakura itu micinnya dikit Mas.
Oh.
Nggak, kalau zaman dulu
informatif.
Saya dihukum tuh merasa seneng Mas ya. Kalau nggak dihukum tuh kayak nggak sekolah rasanya Mas. Jadi saya dihukum ya nggak pernah lapor ya. Udah emang saya nikmatin hukuman dari guru. Asik. Ya emang udah kalau nggak dihukum bukan anak sekolah namanya.
Simulasi hukuman neraka.
Nah,
ya.
Jadi itu latihan buat hidup lebih keras ke depannya kalau menurut saya.
Iya. Akhirnya kan sekarang nganggur.
Nganggur. Anak lima. Anak
lima. Oke, itu dari Ian ya tentang anak-anak manja. Kalau dari Yujin, Teo Yujin Petot, gimana nih? Kamu dulu manja nggak sih Teh?
Enggak, aku hidup seperti Larry, penuh tantangan.
terus gimana tentang masalah ini menurut kamu gimana?
Untuk anak manja sendiri berangkat dari keluarga sih seharusnya.
Yes, sok bijak, cocok gue.
Bullshit.
Sembah Teo.
Tuhan baru.
Iya.
Ayo ngomong.
Karena ini keluarga kan kita bangun tidur ngeliat keluarga, mau tidur ngeliat keluarga. Ya kan kamu yatim piatu.
Iya.
Nah, Yan masih utuh kok keluarganya.
Cacu. Yang gak utuh kakek nenek ya.
Iya, cuma lagi ini aja LDR sama keluarganya.
Di alam barzah.
Iya, karena memang keluarga kan yang mendidik segala macam. Kalau misalnya dari keluarganya udah dididiknya bagus, ya ke masyarakat, terjun ke masyarakat gak bakal manja sih. Misalnya kita di sekolah dihukum, kamu bersihkan WC, gak mau nanti kuku aku rusak. Kan itu bukan hal yang wajar untuk anak-anak zaman sekarang. Kok pasti gak nyambung? Jauh sekali cu.
Sepertinya Mas Tia lagi skut, lagi tinggi.
Yang juga sangat bermanfaat. Okay.
Jadi kalau menurut Aal nih selaku partner saya selama ini, menurut Aal sendiri mungkin mempunyai pandangan yang sangat brilian mengenai fenomena ini.
Manja ya, kalau
misalnya kak konco.
Oh.
Manja itu ya sebenarnya manja itu ada yang bilang juga dari sononya manja, mesti dari anaknya sendiri itu memang punya sifat manja. Cuma Itu faktor berikutnya sih mas. Menurut saya ada yang memang dari sononya itu anaknya manja, walaupun dengan didikan orang tua yang sudah terbilang keras, bisa dikatakan militer barangkali, tapi tetap juga ada anak yang manja. Cuman menurut saya bimbingan orang tua itu adalah sangat penting sekali.
Berapa persen?
Dimana yuk 100% penting. Soalnya kenapa? Yang pertama paling dekat dengan anak itu adalah orang tua mereka. Yang paling tahu kondisi anak itu adalah orang tua mereka. Nah, ketika orang tua mereka malah tidak tahu dengan kondisi anak tersebut, nah itu berarti yang salah ini orang tuanya. Nah, oleh karena itu yang tetap salah adalah orang tuanya. Termasuk juga hasil lahir anaknya manja tadi. Ketika anak manja berarti ada yang salah dengan cara memanage
keuangan.
Bukan ya, itu arah ekonomi.
Manage waktu.
Memanage hubungan kedekatan dengan
relationship-nya
kurang sip berarti.
Oke.
Relationship-nya kurang sip.
Relationship.
Jadi mungkin ada yang salah cara memanage-nya, entah itu mereka kurang bercengkrama, entah itu mereka kurang holiday bareng, entah itu mereka kurang menasihati dengan benar, entah itu mereka kurang apapun, pokoknya nasib kurang mas.
Oke.
Jadi manja itu adalah
semuanya kurs. Kurang.
Iya.
Kan semuanya kurang maksud.
Iya istilah. Jadi semuanya itu pokoknya sifat-sifat apapun yang ada di anak itu adalah hasil dari manage orang tuanya.
Oke. Okay. Berarti bisa dikatakan anak adalah misalnya gini, kita jadi orang tua nih. Anak merupakan cerminan dari diri kita gitu ya. Iya kan? Kalau kita dulu dididik seperti ini dari kecil, kemudian pasti kita akan menerapkan didikan itu kepada anak kita secara nggak langsung.
Bukan seperti juga ya. Jadi anak itu sebenarnya bukan cerminan dari diri kita. Ketika kita bisa merubah sifat kita yang mungkin, misalnya kayak gini. Tadi kalau statementnya Eri kan bilang, aku dulu dididik sama orang tua aku kayak gini. Mm-hmm. Jadi aku hasilnya kayak gini. Nah pasti aku nanti akan menerapkan didikan itu kepada anakku berikutnya, yeah. Gitu kan?
Biasanya seperti itu.
Seperti itu. Cuman kalau menurut saya yang baik itu tidak seperti itu. Kita udah tahu nih kondisi ketika aku dulu dididik sama orang tua aku sedemikian rupa menghasilkan output anaknya berupa aku ini sedemikian rupa. Nah kita kan sekarang juga udah tahu perkembangan zaman, perkembangan teknologi tadi khususnya termasuk gadget dan lain-lain. Kita harus bisa lagi nih menerapkan hal-hal apa? Peraturan-peraturan baru, didikan-didikan baru yang sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Okay. Jadi sebenarnya statement didikan orang tua akan menurun ke cucunya, itu menurut saya kurang tepat.
Oke, berarti revolusi orang tua ya?
Iya, harus ada revolusi.
Mengikuti perkembangan zaman.
Ya, betul.
Oke. Kalau menurut saya sendiri, gara-gara dibantah Aal, RFI berpikir ya memang sepatutnya orang tua itu memang harus mengikuti perkembangan zaman ya. Tapi kebanyakan kalau di latar belakang keluarga aku sendiri, itu mereka menerapkan apa yang sudah diterapkan dari yang dahulu-dahulu.
Ah, iya.
Jadi dia secara nggak langsung kayak, oke, anakku harus jadi seperti aku. Kayak gitu. Akhirnya kebetulan latar belakang keluarga aku juga apa gimana ya, dibilang manja yang gak manja, dibilang liar yang gak liar. Jadi ya biasa-biasa aja gitu. Akhirnya aku juga dituntut menjadi apa yang orang tua aku inginkan, yaitu menjadi seperti mereka.
Oh iya, boleh tambahin lagi. Ini mungkin menarik karena apa? Karena memang perubahan revolusi dari zaman tradisional ke zaman modern itu adalah pas di eranya kita, di eranya anak-anak milenial.
Oke,
milenial dalam arti sekitar tahun 2000-an. Nah, kenapa kok mindset orang tua kita, orang tuanya Mas Eri contohnya tadi, didikannya harus turun temurun?
Iya. Nah,
karena memang di mereka itu masih ada di dalam masa tradisional. Belum ada perubahan ke masa modern. Nah, dari situlah ini sebenarnya tugasnya kita sendiri, karena kita mengalami masa tradisional dan masa modern. Nah, disitulah revolusinya yang tak bilang tadi. Jadi kita harus yang berevolusi itu sebenarnya bukan orang tua kita, karena orang tua kita bukan zamannya, bukan pas masa-masa revolusi. Nah, yang berevolusi itu harusnya kita, karena kita nanti
evolusi Digimon.
Iku anu
Pokemon.
Iku.
Ada Pokemon air.
Jadi yang harusnya berevolusi itu kita, yang pintar-pintar berevolusi itu kita, karena apa? Kita sudah pernah melalui masa-masa tradisional. Iya. Dan kita juga melalui masa-masa modern. Nah,
kayak gitu. Seperti itu. Oke, kalau menurutku aku udah lupa tadi mau ngomong apa ya tentang ini. Oh, udah ya, aku tadi udah kasih pendapat. Kalau menurut ini si Cucu nih. Cuk, kan masa kecilmu kan bareng-bareng terus karo aku ya. Jadi menurutmu delok arek-arek manja zaman saiku ki apa, Cuk?
Aku ngelihat flashback ke diriku sendiri dulu ya. Dulu kecilku, dari kecil mungkin belum TK. Aku
masuk SMA.
Udah pisah sama kedua orang tuaku, soalnya kan bisa dibilang aku broken home.
Oke.
Jadi aku dirawat sama ibu bapak angkat dan kakek nenekku. Jadi aku belum ngerasain yang namanya dididik sama orang tua secara langsung dan apa namanya secara berdampingan. Jadi didikanku diajarkan oleh kakek nenek dan ibu bapak angkatku.
Oh, okay. Seperti itu.
Yang apa namanya didikannya itu
keras.
Enggak juga kalem. Tapi
kalem.
Cil.
Cuman menasihati kalau aku salah. Untungnya dari aku sendiri ya.
Ngomong-ngomong ngombe-ngombe cuk jancuk
pedes cuk. Kecilku alhamdulillah di lingkungan yang
salah.
Yang apa namanya? Bisa dibilang nakal enggak, baik juga enggak.
Tapi gue
jadinya kayak gini.
Oke. Kalau menurutku gini loh, manja itu gak ada tolok ukurnya. Kita ngelihat anak kecil gak kuat panas, kadang bagi kita manja. Tapi menurut orang lain tentu itu hal yang manja.
Gimana tuh maksudnya tuh?
Jadi manja punya ini, punya arti yang berbeda-beda. Kalau kita pakai kacamata yang berbeda. Di mata orang yang
ini, coba tuker mas kacamatanya mas.
Di mata orang yang berpenghasilan di atas 2 miliar per detik, makan disuapin atau diambilin segala macam dilayanin mungkin itu
hal yang biasa.
Hal yang biasa, tapi menurut orang yang penghasilannya
10 tahun
nol seperti Bang Yan itu hal yang manja.
Saya ulangi ya, saya 2 juta per bulan.
Waduh, dari orang tua.
Benar sekali.
Iya, kita kan generasi Z mungkin memandang itu sebagai hal yang manja. Iya.
Generasi Z.
Kita kan generasi terakhir lah.
Benar kata. Zaman.
Iya, akhir zaman. Bulan depan kiamat.
Weh, enggak
kami. Kami.
Mungkin Dio mau nambahin tadi katanya belum selesai deh.
Kalau anak kecil manja itu
tapi
faktor ekonomi keluarga juga sih menurutku.
Ekonomi.
Kalau aku dulu alhamdulillah ya kaya.
Sombong. Orang sombong dia lagi.
Dulu aku di waktu kecil besar di kampung
kecil besar.
Kalau kecil besar di
kampung. Sampai gede di kampung aku.
Oh iya. Kampungnya Sanok tuh. Oh, tumbuh di kampung.
Jadi aku dirawat sama ibu angkat waktu itu STK diangkat di ya. Itu di keluarga yang menurutku miskin.
Jujur keluarganya kaya.
Keluarganya kaya.
Saya saya dibuang sama orang tuaku kan. Jadi saya di anak angkat sama dulu itu pengasuh.
Jadi, Bu Atun
namanya.
Jadi Bu Atun, aku kalau mendengarkan ya Bu Atun.
Sorry Bu Atun.
Iya maaf. Tapi sekarang alhamdulillah saya bisa membiayai ibu saya.
Alhamdulillah.
2 tahun.
Sampai lagi.
Tapi bu,
cancut lagi lo sih.
Aku cancut.
Itu kondi
sangat sangat baik.
Sangat cepet kok nggak ngajak aja.
Cancut, cancut. Wes cuma nonton langsat. Oke, itu tadi segmen 1 dari kita. Kita akan lanjut ke segmen 2. Segmen 2.
Sulah.
Oke. Sekarang kita masuk ke segmen.
Fuck you. Cok intronya elek gue.
Persetan dengan gitar.
Ke tengah-tengah elek.
Kita bahas di jadi di segmen 2 ini aku pengen kita cerita-cerita aja deh. Kita ngobrol-ngobrol aja mengenai masa-masa kecil kita, hal bodoh apa yang pernah kita lakukan, kayak sama hal-hal apa yang paling berkesan di masa kecil kalian yang masih kalian ingat sampai sekarang ya gitu. Ayo, siapa yang mau cerita? Masa-masa kecil yang
bodoh. Katanya cuma pakai permen.
Oh iya, Ian. Yang tadi sebelum kita mulai podcast,
maaf,
dia
mama saya enggak pernah ciuman.
Enggak, tadi dia ngomong dia pernah ciuman pakai permen. Itu kapan tuh Yan kejadiannya, Yan?
Malu, Bang.
Jangan dulu, Bang, jangan enggak usah.
Cuk, kon yes
lah. Ya enggak apa-apa, Cuk.
Satu jilid tamen tem
lo. Waduh. Cuk, ngentel. Cuk.
Katane bangsat.
Cuk, bangsat, bangke.
Apa ini?
Ciuman pakai permen.
Oke, jadi itu secara tidak sengaja ya, Mas ya.
Halo. Halo.
Enggak mungkin, enggak mungkin.
Ciuman kok enggak sengaja.
Ciuman pakai permen enggak sengaja.
Jadi, saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada mantan saya.
Iya.
Kepada mantan saya dulu saya ditembak oleh kakak kelas, Mas.
Oh, ditembak?
Iya. Wow. Saya kelas 1 SMP, dia kelas 2 SMP, Mas.
Oke. Okay.
Jadi, sepulang kita les sekolah, kita berduaan.
Waduh. Mantul.
Kita menuju ke halaman belakang sekolah.
Waduh, oh, di sekolah, cuy.
Cerita dewasa, cuy.
Rebel, rebel.
Cerita dewasa.
Jadi sekolah saya itu dari TK, SMP, SD itu gabung, Mas. Oh. Jadi satu lingkup, jadi kita pindah ke lapangan SD. Situ kan SD kan tahu sendiri pulang lebih cepat daripada SMP, Mas.
Iya, benar.
Waduh.
Jadi di situ saya enggak ngerti apa, Mas. Ya namanya anak SMP kelas 1.
Saya SMP udah nonton bokep, cuy.
Itu Mas Eri. Saya kan anak baik-baik.
Oke. Okay.
Saya dulu kerjanya cuma main game, Mas.
Oh,
pulang okay. Sekolah, main bola sampai jam 4, dikurung di loteng sekolah, dobrak gembok pagar.
Terus ciumannya mana, Cuk?
Ya sabar. Nafsu aja, kon. Jadi saya diajak oleh mantan saya untuk ke lapangan di SD, saya di belakang. Terus dia sebelum ciuman dia bawa permen, Mas. Dia bawa permen.
Cuk, well prepared.
Ditaruh
alip api.
Oh iya.
Terus.
Permen jahe, Kak.
Wow, permennya kalau gak salah rasa
permen
strawberry, Mas.
Strawberry.
Saya mereknya lupa itu.
Kiss mungkin.
Kiss mungkin.
Permen yang ledak-ledak di mulut lu, permen.
Lidah ya, aku
mau. Permen yang ledak-ledak di mulut tuh.
Permen teroris.
Jadi kita, dia bawa saya ke lapangan SD, dia udah makan permen, ya. Tahu sendiri kalau udah tinggal berdua di satu halaman
setan.
Ya ada setannya pasti lah, Mas ya. Itu hal yang udah lumrah lah untuk zaman kita. Saya hanya terpaku memegangi tangannya dan kepala dia menuju kepada saya dan
waduh. Lidahnya French kiss.
Dan tanganmu kemana
dan
lagi?
Dan rasanya dia setelah kita melakukan hal itu dia membisikkan kepada saya gini, Mas. Manis enggak?
Sampah, Cok.
Sampah, Cok.
Bukan. Kok udah sampai tahun biru sih, Cok?
Cok, itu SMP ku dirusak oleh mantan ku yang gak tingkat, Cok.
Tahun berapa, Cok?
Tahun berapa? Seangkatan kita, fuck you.
Kita sampai tahun berapa, Cok?
SMP ya?
2009. 2009 kelas 1. Kelas 1 kita 2009.
Dan mantan saya tuh yang pertama kali juga dia mengajarkan saya hal yang paling kotor hanya pada dia, Mas. Jadi saya pernah dibawa ke warnet. Ya, warnet bilik.
Anjing bodoh bangsat.
Ya ngerti lah, Mas, zaman dulu kan
grepe-grepe,
zamannya warnet. Okay. Oh, grepe saya enggak, Mas.
Oh, enggak.
Dosa, Mas.
Sebelum berita Tuhan nanti dilanggar ya. Tidak boleh.
Tidak boleh saya melanggar. Ya, Cuk, bawa Tuhan, Cuk. Jadi seperti itu, Mas. Kalau saya dulu kalau tentang pacaran ya rusaknya dari kakak kelas saya, Mas.
Oh, oke. Okay. Kalau ini si Deyot kayaknya dari tadi sudah menggebu-gebuin menceritakan hal-hal bodohnya gitu.
Teo lebih bodoh
kayaknya. Teo apa Teo? Teo pun cerita bodoh gitu.
Masa kecil.
Jancuk. Sopo sih gitu?
Deo. Oke. Apa ya? Oh, mungkin ini sih, apa? Dihajar sama papanya temanku.
Waduh.
Jadi penolakan dari bapak ya?
Iya. Kan masih kecil biasa lah, ledek-ledekan nama bapak. Jadi nama bapak dia tuh Iyong.
Bapak macam apa itu?
Iyong, terus aku sama teman-temanku pura-pura pukulin aku. Cok teriak-teriak, Iyong. Aduh Iyong.
Sampah, cok.
Aduh Iyong, terus dia lewat ya denger aku dikejar naik sepeda motor. Aku lari, teman-temanku lepas tangan. Ini Om, Teo Om, aku doang yang diajar akhirnya.
Iya.
Iyong.
Kalau Anda mendengarkan Iyong ya, Anda punya dosa kata. Yang punya dosa kata Iyong, bangsat, minta maaf, cok.
Aduh Iyong.
Cok kalah,
cok. Maaf Iyong.
Oke, itu cerita bodoh dari si Teo. Sekarang siapa nih? Deo apa Al yang punya cerita goblok lagi nih?
Kalau aku dulu pengalaman paling bodoh ya sama Eri. Waktu itu
cukup aku Dewi yang mesum, cukup aku ganti, cukup aku ganti. Aku ganti apa sih?
Waktu kita
tadi cukup moco.
Gantinya lo pihan.
Waktu itu
apa cukup?
Mamamu
mau moco.
Mamamu apa? Camat licin.
Mamaku camat licin.
Yo, mamamu ternyata camatan licin. Kok goblok sih?
Dulu kita bertiga nginep di
Kabupaten Licin.
Di rumah dinasnya mamanya Eri. Itu waktu itu aku, Eri sama Alif.
Iya. Yeah.
Pagi hari itu kita diajak sama papanya Eri ke mana?
Mandi.
Jalan-jalan, apa namanya? Olahraga pagi.
Perkebunan.
Diajak papanya Eri ke villa.
Villa Jepang.
Oh,
villa
Jepang. Punyanya anak, punyaknya temennya.
Anak so akrab, cuy.
Temennya bapaknya Eri. Di situ ada villa enggak? Waktu itu kosong ya?
Kosong.
Ada kolamnya.
Kosong
ada
kan? Iya, kosong.
Kosong. Di kolamnya itu di sana licin itu dataran tinggi termasuk kan ya?
Iya.
Dataran tinggi di
Jakarta
di
licin enggak, Mas?
Licin.
Kok aku licin.
Cuk, di distract coba.
waktu di sana kita ditawarin mandi di kolam renang sama temannya bapaknya Eri. Di situ kita enggak ada persiapan sama sekali, enggak bawa handuk, enggak bawa pakaian ganti. Di sana kita mandi telanjang bulat, cuk. Dan di sana banyak hewan yang serangga-serangga yang di kolam, yang biasanya hewan-hewan di dataran tinggi itu loh, yang di air itu loh.
Anggang-anggang, apa sih singkat laba-laba
sih? Yang ngambang-ngambang itu loh. Kita nekat, cuk, di sana, cuk, dan nggak pakai baju sama sekali, itu hal konyol sih.
Terus yang itu pas SD, Mas? Itu pas SD.
Enggak tahu, cuk.
Agak ngerti kentul SD. Aku okay. Bisa diajari Eri, cuk.
Cacok aku ada. Ya Allah.
Cuk, aku ganti.
Oke, okay. enggak ada ganti.
Ceritain papamu pas masih kecil itu loh, Er.
Hah?
Papamu pas masih kecil makan jagung serut terus kena gigi sapu.
Apa cuk? Kalau oke, aku sih yo.
Masa kecil tapi lucu gitu.
Enggak, masa kecil ini masa SMA ya.
SMA.
Masa SMA.
Iya, iya tahu. Jagung.
Jagung SMA bukan dia.
Oh iya, aku harus bikin ini kok.
Oh ya enggak apa. Iki cerita iki sih, iki request ya Rere. Jadi sempat aku diajak papaku ke kantornya papaku ya, kan dia dosen. Jadi diajak ke kampusnya papaku. Terus papaku lagi ngobrol sama salah satu security di situ. Terus security ini ngobrol sambil makan jagung, cuy. Ngobrol sambil makan jagung, ya aku menyimak obrolan dia. Yang asik, enjoy, chill gitu. Papaku juga ikut ngomong. Terus kemudian waktu dia makan jagung, dia ngomong, jagungnya muncrat, cuy, ke mulutnya papaku. Masuk, cuy. Masuk ke bibirnya papaku. Terus papaku cuma dia sambil cuy, itu sumpah, enggak. Aduh, itu nangkat.
Ya
bangsat. Aduh, security. Enggak masuk mulut, cuy, itu. Aduh, itu.
Komennya papamu setelah selesai dari
pulang. Nah, pas pulang dia marah-marah di motor. Campur lah bulu teleponan jagung.
Siapa asu?
Kakak kamu asu.
Satu botol udah beli.
Guyonnya profesi, cok. Cacok.
Terus kan bibir mantanmu kemasukan burungmu.
Enggak pernah, cok. Masih kecil, cok. Enggak boleh, cok.
Masih kecil. Kemasukan kontong.
Aku pernah melihat bukan melihat ya, mengalami ya, hal-hal bodoh. Kayak aku pernah
lihat dulu papanya ngobok jebot.
itu kuliah, cok. Papaku yang bakar jemput, cok.
Bakar jemput.
Dicukur, dia cukurnya dibakar.
Keluarga random.
Cok, ini jodoh anak keluarga aku. Jadi pernah dulu aku waktu masih kecil, di dekat rumah kita ada masjid ya.
Iya.
Ya, aku kebiasaan sholat maghrib di sana dulu. Tapi kebetulan waktu itu aku sendiri.
Dan
jadi aku biasanya sama si Deo sama si Alif, tapi kebetulan waktu itu aku sendiri. Terus aku sebelumnya sempat ngisengin anak-anak kampung sana.
Ngisengin
anak-anak kampung sana, dan aku udah diincer emang di situ. Terus habis sholat maghrib aku pulang kan pertigaan tuh. Sampai di pertigaan tiba-tiba dikeroyok, cok, dari kanan dari kiri, aku dibukin di sana, cok. Wah, itu sumpah itu sakitnya enggak seberapa, malunya luar biasa. Kalau hal yang pernah aku lihat dan bodoh itu si Deo. Dio main sepeda. Sepeda pancal. Di kampung. Terus itu punyanya siapa? Si Pandu ya?
Pandu.
Dia mau drag race pakai sepeda pancal. Terus dia iseng mau standing sepeda pancal, cuk. Pada standing ban depannya copot, bangsat. Sepedanya rusak, cuk. Itu aduh, itu hal goblok ya yang pernah saya lihat. Hah? Oh iya, terus itu mesti masih colono, Mas. Kok iso lo standing ban cepet, cuk. Di standing ban cepet, cuk. Ya Allah.
Baru tak standing sepisan seloncer payu. Aku bingung, cuk, bangsat.
Beruang Rusia.
Terus aku pernah, aku cilik goblok. Oh, aku sunat pernah. Waktu habis sunat burungku masih fresh, ya kan? Iya, masih fresh from the oven. Terus tiba-tiba kejatuhan tas dari ibu-ibu, udah ngasihnya seberapa, ketiban tas, cok, berdarah, aduh ya Allah. Akhirnya sekarang titik saya dua. Oke, itu hal-hal bodoh yang pernah kita alami ya. Kalau Sian tadi kayaknya paling mesum ya.
Iya.
Sampah ya.
Anjing semua. Bukan paling konyol, tapi paling mesum.
Masih kecil mesum, makanya gedenya.
Saya dijebak, anjing.
Paling cebel.
Tawa aja, cok.
Pengalaman paling cebel.
Kok cebel?
Cebel.
Ya. Oke, itu tadi hal-hal bodoh. Kalau hal masa kecil kalian, kamu menceritakan? Apa? Gorong, cuk. Kan gorong cerita, cuk. Oh iya, hal-hal
menceritakan. Pas cok. Rahim terus kau nendang usus mamamu lo.
Juga inget lah. Apa ya? Masa kecil itu gak seseru teman-teman yang lain. Apa ya? Usau biasa-biasa. Ya. Aku sih menengan.
Mondok ya, masa kecil itu
mondok. Tahu gak sih ngomong itu? Mana apa ya? Sing aku ingat itu pernah pas si zaman lagi pulang.
Pasti mau tua Rabi Perawan.
Itu loh zaman pas seru-seru nih main kelereng.
Oh,
iya. Main kelereng. Ya, jadi waktu itu pernah sampai pelajaran di SD loh, pelajaran di sekolah itu sampai enggak. Kan iya sih, kalian malam ngono noto buku enggak sih? Nata buku buat terus belajar. Ya gue itu sampai enggak menggiurkan itu sampai sinta. Di rumah itu pekerjaan cuma ngitung neker, terus ngitung kelereng, terus besoknya ngono ya, ambek pot isi tas itu yang ambek pelajaran kemarin ngono gak dihiraukan, terus ambek sing setiap istirahat itu langsung
main kelereng
di kaya kena iku lho, apa jeneng?
Hepatitis.
Jadi saku itu dua-duanya penuh dengan kelereng, jadi pas lewat kresek.
Oh iya. Iya, aku lek menurut kita masa kecil sebetulnya seru ya. Mungkin kalau anak-anak sekarang main kelereng lewat gadget.
Saya ganti, Mas.
Enggak ada. Oke, itu tadi kita bahas masa-masa hal-hal bodoh yang pernah kita alami di masa-masa kecil. Sekarang hal berkesan apa yang pernah kalian alami dan masih teringat sampai sekarang? Hal yang apa ya? Yang baik-baik itu ya, yang memang membuat kamu sangat berkesan dan kamu enggak pengen melupakan kejadian itu gitu. Dia?
Gak ada.
Oke, masa kecilmu barbar.
Mungkin aku waktu itu sempet ngumpulin uang sekutu setahun terus aku kasih ke yayasan kanker sih.
Wih, sok suci.
Tapi bohong.
Hahaha.
Mungkin ini sih masalah pelajaran sih lah aku dulu. Paling inget aku soalnya memang aku itu anake ya biasa-biasa aja gak pinter ngono dan ternyata waktu itu enggak nyongko dapat peringkat enggak nyangka dapat peringkat kelas. Dan itu ya wis seneng banget. Oh, itu peringkat kelas termasuk juga pas SMA kemarin inget banget. Enggak nyangka kok bisa-bisanya masuk. Aku pernah sih orang siji, Cuk, kan pernah enggak, Cuk?
Aku tahu, Cuk.
Iya, aku enggak nyongko sih lah aku.
Iya.
Sih gue.
Pernah ranking 1.
Pernah ya? Ranking 1.
Iya.
Padahal kelasnya gak favorit. Terus pokoknya Rizal Cici so seneng kok
kayak. Oke, pokoknya ranking Cici ya. Juara sih jenenge juara aku mek Cici, gak ono juara luar. Sekarang Yan. Yan ayo, ini kesempatan Anda untuk memperbaiki citra Anda yang porno tadi. Silakan.
Apa hal berkesan apa yang Anda ingat dan ingin Anda lupakan?
Fuck you.
Apa ya?
Apa aja?
Oh, jadi saya pernah menolong sebuah pasangan yang sedang mesum dan saya membatalkan mereka mesum tapi bohong.
Tapi bohong. Ayo tadi katanya Anda tidak mau membahas tentang mesum, ayo perbaiki.
Ya saya perjelas ya, tadi saya dijebak teman-teman.
Iya ya, kita
mungkin kalau menurut saya yang paling berkesan ya apa ya, pencapaian terbesar dari hidup saya ya
nganggur.
Itu gak usah dicapai blok.
Lulus SD tepat waktu.
Saya
goblok-goblok itu bukan lulus SD.
Mungkin pencapaian terbesar saya datang ke Malang dengan modal nekat setelah lulus SMA.
Oh iya.
Jadi saya sebenarnya niat nekat aja modal daftar di Mandiri Brawijaya karena saya orang kaya.
Mas orang Malang berarti mas ya?
Bukan, saya orang Papua.
Orang UB ya mas ya?
Iya UB, Universitas Bangun Wijaya. Jadi mungkin menurut saya pencapaian terbesar saya ya, paling berkesan saya bisa keterima di Brawijaya. Padahal waktu itu saya dari Papua menuju ke sini bertiga mas. Jadi kedua teman saya
Papua tuh
tereliminasi. Dan itu posisinya kita pengumumannya jam 8 pagi. Kita bangun tidur, kita dalam sebuah kamar di kosan, nyewa kosan bertiga. Bertiga dan saya yang pertama buka mas. Saya kan kepo orangnya, jadi saya pengen tahu saya keterima enggak dan saya buka. Dan saya alhamdulillah saya keterima mas. Walaupun jurusannya ya seperti itulah. Dan saya langsung beritahu ke teman saya dan rasanya sedih sih mas lihat teman saya ngebuka pengumuman. Mereka buka kayak mukanya kayak lemes mau nangis tapi cowok sungkan gitu mas. Jadi saya pengen bahagia tapi sedih teman saya nggak lulus tapi itu berkesan tuh.
Oke.
Tapi saya senang mereka nggak lulus. Teman-teman Ian Christopher ya dengarkan ya, dia ini fake. Palsu dia dusta. Kalau aku apa ya hal-hal yang paling berkesan ya. Oh iya. Aku pengen apa ya rasanya bangsat. Kembali ke
masa.
Enggak aku rasanya rindu dengan masa-masa di mana aku belum mengenal
cinta.
Masa-masa di belum mengenal skripsi. Masalah aku tidak bingung uang, aku tidak bingung besok mau makan apa. Aku merindukan masa-masa seperti itu yang bikin aku berkesan ya. Masa-masa aku seperti itu waktu masih benar-benar bebas mau ngapain aja, bermain dengan teman-temanku dan ya sebagainya, mungkin itu yang enggak bisa aku lupain sama sekarang ya. Ini ngomong-ngomong soal kuliah nih, tadi kan aku sempat bahas aku rindu masa-masa yang enggak ada skripsi gitu ya. Kita akan bahas topik ini di segmen 3. Segmen 3.
Kepikiran tadi, Cuk.
Oke, teman-teman. Jadi di segmen 3 ini aku ingin membahas kehidupan kita di masa sekarang nih. Masa-masa kita sibuk mengerjakan skripsi ya, kalau aku enggak ngerjain sih. Terus
beli
sama uang. Si Teo itu sama Aal.
Waduh.
Oh, privasi. Oke. Enggak mereka enggak balik tadi bohong. terus bahas masalah keuangan kita, asmara kita, terus sama ini kalian pasti siap-siap kan kalau lebaran terpulang kamu ditanya keluarga, gimana skripsi, gimana kerjaan, gimana pacar, udah menyiapkan jawaban untuk itu semua? Al, gimana Al? Udah mempersiapkan jawaban ketika ditanyain keluarga waktu pulang kampung?
Alhamdulillah mereka gak kepo.
Alhamdulillah. Kita tukar keluarga
apa kan? Sekarang selesai, mereka gak kepo.
Oke, mereka gak kepo. Kalau Teo, ditanyain gak kalau misalnya kamu pulang kampung gitu deh?
Kebetulan udah beli kunci jawaban di Joki.
Oh, jadi kalau ditanyain bisa jawab?
Iya, bisa jawab. Okay.
Jawabnya kayak mana?
Contohnya pertanyaan apa?
Mas Teo, gimana skripsinya?
Lancar.
Ah, kalau pacar gimana sih?
Ada dua.
Cindy dengerin ini, Cindy ya, Cindy. Tio pacarnya dua, Cindy. Oke, sekarang kita lanjut untuk ke Yan. Yan, gimana? Kamu kalau pulang kamu biasanya ditanyain enggak? Kan kamu kan selaku pengangguran nih. Kamu jadi job seeker selama ini kan? Job seeker. Yan sibuk dari Malang ke Surabaya bolak-balik. Menikmati. Oh, menikmati prosesnya ya.
Kemarin diterima kerjaan ditolak kan malah ya.
Iya, soalnya saya kurang cocok dengan gaji 10 juta, Mas.
Waduh.
Waduh, sok kaya.
Saya pengen 2 juta aja.
UMR aja.
UMR dari wajib. Terus kalau misalnya pulang kampung ditanyain enggak yang sama keluarga gitu mengenai hal-hal kehidupan?
Sejauh ini keluarga saya di Papua sih ditanyain biasa, Mas. Dan terkhusus orang tua keluarga saya itu keluarga yang tidak terlalu kepo sih, Mas. Lebih ke keluarga gak kepo karena semua tertutup, Mas.
Pakai nikom.
Gak tertutup pakai sajadah di sini.
Kok sajadah sih? Cadar bangsa. Itu buka disolatin pakai sajadah bangsa, bangsa. Kok bisa sajadah?
Jadi cenderung tertutup sih, Mas. Yang ribet ini keluarga besar sih, Mas.
Cacok, bodoh sih.
Jadi keluarga saya terbilang apa ya, kakek saya punya, kakek dari ayah saya punya anak 8.
Panjangnya cuk, kakek saya punya
kakek 8. Kakek dari ibu saya punya anak 6. Masing-masing punya anak minimal 4. Jadi yang ribet tuh jawabin di keluarga besar sih, Mas.
Okay.
Untuk sejauh ini saya ya seperti ini, Mas. Saya sengaja di sini ya buat menghindari itu, Mas. Karena saya enggak mampu beli kunci jawaban, Mas.
Oke, itu jawaban dari Yan. Kalau dari Deo pulang kampung gak sih kan ini?
Pulang kampung, alhamdulillah.
Kamu kalau pulang kampung ditanyain gak sama Bu Atun yang mengasuh kamu dari Zigot?
Zigot. Ini mana mau ditanya Bu
Atun? Banyuwangi.
Dan ini?
Kalau aku, kalau tahun-tahun sebelumnya ditanyain sekolah lagi apa udah kerja, pasti tiap tahun ditanyain. Kalau tahun-tahun khususnya tahun sekarang ya, saya bisa menjawabnya.
Lo sudah bekerja, Anda sombong.
Saya
ya?
Sudah bekerja.
Oh iya, sekarang santai ya kali aja.
Minusnya belum punya pasangan sih.
Oke. Okay. Terus adik? Adik kemana sih, Pak? Adik.
Adik. bukan. Cuman adik, alhamdulillah.
Coba adik.
Cinta sama. Jadi aman aja lah. Enggak kalau dijawab ya santai lah.
Apa sih?
Kalau ditanya. Kalau dijawab santai.
Ah. Iki bahas masalah keluarga. Kebetulan keluarga aku nih entah keluarga kecil atau keluarga besar nih kepo-kepo.
Kepo semua.
Kepo semua. Jadi kalau pulang kampung ditanyain gimana kuliahnya. Ntar kuliah udah kelar, skripsi gimana skripsinya. Terus gimana tinggal apa? Udah sidang apa belum? Nggak ditanyain semua. Ya mungkin tuh suatu wujud perhatian mungkin dari keluarga. Tapi kadang saya merasa terganggu gitu.
Apa sih?
Pertanyaan tuh terlalu sering dilontarkan. Akhirnya oke lah sekali dua kali nggak apa-apa, setiap aku pulang kampung itu pasti ditanyain, nggak cuma lebaran doang, pasti dalam keadaan apapun selalu ditanyain, jadi kayak jenuh gitu ditanyain gitu.
Ya, mungkin karena pertanyaan yang paling gampang untuk dikeluarkan dari mereka sih.
Kalau yang sulit apa?
Ya nggak mungkin mereka tanya gimana Mas Heri rambutnya udah tumbuh berapa senti, kan nggak mungkin.
Coba
beraknya kalian berapa kilo?
Emang kamu berak gak disiram?
Waduh.
Ya itu aku suka apa ya, sebel aja gitu tentang hal-hal ini. Dia selalu mereka selalu menanyakan hal seperti ini. Kadang
sebel galu anjir.
Dia sebel banget gue anjir.
Sebel banget gue anjir.
Gue anjir ya, gue anjir.
Enggak boleh.
Gue anjir.
Enggak boleh maksud kalian rasisme. Jadi aku capek aja gitu ya. Tolonglah. Enggak apa-apa mereka tanya-tanya seperti itu, tapi ya kurang-kurangin lah biar saya enggak stres. Takutnya kan saya bundir diri kan. Oke, sekarang kalau udah bahas masalah pulkam ditanya keluarga. Ini kan kita di antara kita ada yang masih skripsian. ada juga yang jadi sedang mencari kerja.
Iya, ada yang masih skripsian. Gimana Mas Heri skripsinya Mas Heri?
Mas Heri katanya belum magang Mas Heri.
Eh, udah cuk. Gaur aja kau.
Katanya belum dapat judul Mas Heri.
Eh, sudah. ini bahas masa skripsi. Ya. Kan kita di antara kita ada yang masih skripsian.
Iya, Mas Heri gimana Mas Heri?
Kalau aku aku sendiri kebetulan untuk saat ini aku stuck ya. Jadi ya enggak usah ngomongin beberapa, ya pokoknya intinya aku stuck di skripsi, jadi yang bikin pusingnya kadang ini gitu. Kadang aku pengen punya perasaan ingin cepat lulus, tapi di sisi lain aku malas ngerjainnya kayak gitu. Ya telah masalah skripsi aku udah mager banget sih Mas bahas masalah ini. Kalau Al sendiri nih selaku teman aku yang lebih tua dari aku tapi masih stuck di skripsi juga, gimana Al? Gimana Al?
Oke, masalah skripsi itu sebenarnya cuma satu. Semua cuma satu menurutku, semua orang, semua mahasiswa yang mereka belum selesai sampai sekarang, masalah skripsi cuma satu, yaitu males, enggak ada lagi.
Males.
Karena apa? Karena skripsi itu adalah pekerjaan di mana kita ditantang untuk menjalankan kewajiban kita. Dan sebelumnya memang enggak ada itu di tingkatan sebelumnya, enggak ada di tingkatan kuliah pun sebelum skripsi itu enggak ada tugas yang dikerjakan sewajib skripsi. Maksudnya piye? Pokoknya yang namanya skripsi adalah kan mbok kerjano yo cepet, lek gak kerjano yo
yo tergantung
kon dhewe. Jadi itu memang yo apa yo. Dan kebanyakan tingkat kemalasan itu banyak faktornya, Mas. Nah, faktornya kayak dibahas di lain waktu, lain cerita,
di lain episode kita lain bahas episode. Ya. Mungkin isun deh channelmu ya kita bahas.
Boleh
ya, kemalasan tentang skripsi ya.
Oke. Okay. Oh, Tio AFK, Tio mau keluar, Tio mau keluar. Mau ke mana, Teh? Mau ke mana, Teh? Asik, Tio mau ngedit. Terus ini kan kita tadi kan bahas masalah kuliah nih, skripsi. Terus di antara kita juga ada teman kita si Ian ini jadi job seeker gitu, pencari kerja. Menurut Ian sendiri gimana sih pengalaman jadi seorang job seeker ya?
Pengalamannya capek Mas ya?
Capek.
Kalau kamu melihat masa kecil Mas begitu bahagianya, terus kamu merasakan keadaan seperti ini gimana ya?
Rasanya saya pengen kecil lagi Mas.
Pengen kecil lagi?
Iya Mas.
Pengen ciuman pakai permen lagi?
Tidak Mas. Saya sudah bertobat. Saya sudah menemukan jalan yang benar.
Oh, sudah menemukan agama yang tepat?
Sudah.
Hindu. Cok yang ini kacau. Namanya Ian Christopher, agama Hindu.
Cok nama kok Ian Christopher, cok Ian Subasa Ozora.
Oh iya, maaf. Ian Subasa Ozora. Terus kalau Dio kan selaku sebagai teman aku yang satu-satunya teman aku yang udah kerja ya, kayaknya di sini ya. Teman kita yang udah kerja ya, si Dio. Kalau kamu merasakan kehidupan kamu kehidupanmu sekarang udah bekerja sama kamu bandingkan sama masa-masa kecil dulu itu gimana?
Yang jelas enak waktu masa kecil ya, kita nggak dituntut apa-apa sama orang tua, juga kita pikirannya masih main-main. Kalau sekarang enak sih, enak kerja, udah punya penghasilan sendiri. Cuman ya beban kerja itu nggak ringan ya, apa namanya?
Ringan.
Di awal-awal apa namanya? Kerja itu apa ya, belum terbiasa itu nggak enak menurutku.
Kenapa itu?
Dituntut sama perusahaan itu nggak enak, serius. Apalagi memenuhin target kayak gitu, wah bebannya kalau awal-awal kalau nggak kebiasa bisa stres serius.
Oke, terus akhirnya gimana?
Akhirnya setelah saya menerima uang,
tongkang.
Saya menikmati pekerjaan saya sekarang ini, alhamdulillah. Jadi intinya ya nikmati hidup, nikmati kerjaan yang ada. Kalau yang nganggur ya
nikmatin.
Kapok. karena belum punya uang sendiri. Jadi ya semangatlah buat yang nganggur. Skripsi yang belum selesai juga ya cepat-cepat diselesaikan, soalnya ya orang tua juga membutuhkan bantuan kita lah suatu esok hari.
Cak. Oke, itu kita sudah membahas masalah entah kuliah atau pekerjaan yang kita alami dan kita bandingkan dengan masa-masa kecil dulu ya gitu kan. Kadang apa ya, terbesit di pikiran kita ingin kecil lagi gitu loh. Pengen aku mengalami masa-masa aku bebas dulu, bermain-main, nonton TV cuman pakai kaos dalam sama sempak. Capek aja kalau kita ngerasain keadaan sekarang gitu. Banyak beban di pikiran. Capek, capek, aku sampai enggak tahu mau ngomong apa gara-gara capek ya. Oke, mungkin itu sedikit sedikit flashback kita mengenai masa kecil kita yang pernah kita alami. Ini kita enggak pakai kata-kata bijak atau apa. Ini kita cuma sekedar menceritakan apa yang pernah kita alami dulu dan kita membandingkannya dengan masa-masa sekarang yang sangat menyebalkan ini. Jadi itu cukup itu dari podcast random aja di episode 3 ini. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Ciao.